Бишкекте саат 8 болду, ободо Азаттык радиосу. Шайлоонун шоруна кабылган өлкө, эки ооганды дүйнө лидерлери эпке келтире албай жатышат.
Сарса экинчи айлапаны каалабасын ачык айтып, аны созорун же тоскоолдук кылаарын эскерткен.
Баткенге кайрадан эле куралчан топ бастырып кирди. 10 жыл мурдагы сабак эмне үчүн эске алынбады?
Ички иштер министрлиги буяктан буйрук бербей, ошакта отуруш керек болуп турат. Негизинен проблема түшүктө болуп атат.
Өзбекстан региондун бирдиктүү энергетика системасынан чыкты. Кыргызстандын кадамы кандай болот?
Өзбектердин ушундай кыларын биз 2-3 жыл мурда эле билишибиз керек болчу. Тилекке каршы биз билбей оозубузду ачып отура бергенбиз да.
Ошондой эле Ирандагы жардыруу Камбар ата гестери тууралуу мыйзам Өнөр кана радио түрмөгү саат 9га чейин ушуларды уктурабыз. Бул таң Азаттык. Бүгүн 19 октябрь дүйшөмбү. Прагадагы студияда мен Төрөкулдоров кутман таңыңыздар менен алгач соңку кабаларды билип алалы. Алар менен микрофондо Элеонора Бешенбек кызы турат.
Саламатсыздарбы? Баткенден Кожо Карым тоосуна чек ара бекет салынып жатат. Куруу иштери ушул жумада бүтөрүн Азаттыкка Баткендеги чек ара аскер бөлүгүнүн зардалысы Сайчен Яратов бүгүн Азаттыкка түз оодогу маегинде билдирди. Анын айтымында аймакта Кожо Карым сыяктуу шаардык катаал көзөмөлсүз толор көп. Эми алардын баарын кайтарууга кыргыз чек аралычыларынын күчү жетет.
Коңшу чек ара отрядтарынан атайын даярдалган кошундарды алып туруп, ошолордун күчү менен дагы өзүбүздүн күчү менен толугу менен коргогонго күчү жетет.
14 октябрда Тажикстандан Баткенге кирип келген куралдуу топ тажик жарандары экени аныкталган. Алар тажиктердин Варух анклавына из жашырышкан. Азыр бул айылды кыргыз чек арачылары сыртынан көзөмөлгө алып турушат. Ал эми ичинен тажик тартип коргоо органдары куралчан топту издеп жатышат. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун соту болот. Исаковдун иши аскерлик гарнизондук сотто каралат. Исаков Азаттыкка ага каршы козголгон кылмыш иштеринде негиздүү далилдер жоктугун жана алар саясий себептерге байланышы бар экенин билдирген. Мурунку министр кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлкө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын бирдиктүү энергетика системасынан чыккандан кийинки кадамдарын бүгүн жарыялаш ыктымал. Энергетика, өнөр жай жана отун ресурстары министри Илья Залов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев расмий Ташкент менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Өзбекстан Борбор Азиядагы бирдиктүү электр түйүнүн 17 октябрда чыгаарын билдирген. Кыргызстандын газ боюнча карызы 18 миллион долларга жетти деп 24 сентябрдан тарта көгүлтүр отун берүүнү чектеген. Маалымат каражаттары тууралуу мыйзам талкууланат. Ага мамлекеттик органдар, депутаттар жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышмакчы. Маалымат каражаттары тууралуу мыйзамга киргизилген айрым толуктоолор кээ бир журналисттердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катуу сынына кабылган болчу. Орусиялык укук коргоочулар Кыргызстанда адам укугуна байланыштуу Москвада пикет өткөрүшөт. Мемориалдык укук коргоо борбору уюштуруп жаткан нааразылык акция 20 октябрда Орусиядагы кыргыз элчилигинин алдында өтөт. Анда адам укугунун бузулуп жатышы, ноокат окуясына кармалгандарга карата мамилелерге тынчсыздануу билдирилип, өлүм жазасын кайра киргизүү демилгесин көтөрүлүп жаткандыгына, айрым чет өлкөлүк укук коргоочуларга карата кыргыз бийлигинин мамилелери айыпталмакчы. Расмий Бишкек өлкөдө адам укугуна байланыштуу абал кескин начарлады деген дооматтарды четке агып келет. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар мына ушулар. Төрөкул.
Чоң рахмат Элеонора Бейшенбек кызы соңку ала тоо кабалар менен тааныштырды. Эми дүйнө окуяларын айтып берейин. Иран кечээки жардыруу Пакистандын аймагынан даярдалган дейт. Кечээ Ирандагы түштүк чыгышындагы Систан Белужистан аймагында жанкечтин жардыруусунан 31 адам набыт болгон эле. Алардын ичинде Ирандын тандалма аскер бөлүгүнүн Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку даражалуу 5 командачысы бар болчу. Жардырууну Жүндалла же Алланын аскерлери деген террорчулук топ жасаган айтып чыкты. Расмий Тегеран теракт Пакистандын аймагынан батыштын колдоосу менен жасалган деп айтты. Ооганстанда ишенимдүү өкмөт түзүлмөгөн, АКШ ал жака кошумча аскер жибербей турган болду. Ооганстандын жаңы өкмөтү анын иштери жөнүндө тереңирээк түшүнүп турбай ал жакка аскер жиберүү шашкалактык болуп калмак деп айтты CNN телеканалына Ак Үйдүн расмий өкүлү Рас Эммануэль. Жаңы өкмөт анын айтымында Американын чыныгы өнөктөшү экенин көрсөтүшү керек. Ооганстанда 20 августта өткөн президенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыктары азырга чейин белгисиз. Добуштардын көпчүлүк бөлүгүн президент Хамид Карзай алган айтылганы менен шайлоодо массалык бурмалоолор болгону да кошумчаланган. Айрым аймактарда добуштар кайра саналган, анын жыйынтыгы жакынкы күндөрү чыгып калышы керек. Бүгін Венада Ирандын өзектік программасы бойынша талқылау улантылады. Ушылайдың башында Женевада Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері Иран менен анын өзектік программасы туралы сүйлөшүүнү кайра баштаган болчу. Расмий Тегеран Кум шаарына жакын жердеги уран байытуучу заводуна МАГАТЭнин инспекторларын киргизүүгө макул болгон. Бүгүнкү жолугушууда анын чоо жайы аныкталат деп күтүлүп жатат. Пакистанда болсо кечээки атышууларда талиптер да өкмөттүк аскерлер да жеңдик дешти. Түштүк Важиристан вилоятындагы урушта талиптердин өкүлү Азам Тарик жекчилер канынын акыркы тамчысы калганча салгылашканын айтты. Анын айтымында өкмөттүк аскерлер чоң жоготууларга учурады, бирок Пакистандын армиясы болсо ал жакта ишембиден берки атышууларда 60 жекчи окко учканын, 6 аскер курман болгонун кабылады. Маалымат көз карандысыз булактар тарабынан ырастала элек. Бул ушул сатка кырта соңку дүйнөлүк кабылдан эми бүгүнкү ауа ырайы менен Алия Абдыкадырова тааныштырат.
Бүгүн 19 октябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Сыдырым жел жүрүп турат. Ысык көл ойдуңунун батышынан ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык көл нарын дубандарында 13-18, Ош Чалабат аймактарында 23-28, Чүй Баткен облустарында 18-23, Талас жергесинде 15-20 даражага жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте жаан-чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Бүгүн аны Төрөкулдоров алып барууда. Ооганстанда даттануу комиссиясы президенттик шайлоодо орун алган укук бузуулар боюнча электөөсүнүн жыйынтыгын жарыялоо алдында турат. Бириккен Улуттар Уюму колдогон комиссиянын электөөсү президент Хамид Карзайдын шайлоодо алган добуштарынын санын 50% төмөнгө түшүрүү үгүтүлүүдө. Кокус ушундай болсо, мыйзам боюнча шайлоонун экинчи айлампасы талап кылынат. Толугураак сөз Улан Алымкулунда.
Ооганстанда быйыл 20 августта өткөн президенттик шайлоонун башкы эки талапкерин улам териңдеп бара жаткан шайлоо кризисин чечүүгө чакыруу максатында өткөн апта ичинде кабылга четтен жогорку даражалуу чабармандардын бир нечеси келди. Анткени шайлоо кризиси Ооганстанды стабилдештирүү боюнча дарылык аракеттерге олуттуу коркунуч туудурууда. Чет өлкөлүк чабармандардын соңкуларынын бири Франциянын тышкы иштер министри Бернард Кушнер жекшембиде кабылда президент Карзай жана анын шайлоодогу башкы атаандашы мурдагы тышкы иштер министри Абдулла Абдулла менен өз-өзүнчө жолуккан соң кабарчылар менен маегинде шайлоодон кийинки кырдаалдан чыгуунун жолун табыш үчүн эки талапкер чогуу чаран иштөөсү керектигин баса белгиледи. Алар экөөсү тең бирге иштөөнүн зарылдыгы жөнүндө айтышты. Бул өкмөт болобу же топ болобу мен билбейм, бирок буга окшогон шайлоодон кийин чогуу иштөө Ооганстандын ысыгындагы иш жана абдан зарыл нерсе.
In favor of the development of Afghanistan, this is absolutely necessary.
Деди француз тышкы иштер министри. Соңку күндөрү шайлоо кризисине байланышкан тынчсыздануулардын билдирүү үчүн Карзай жана Абдулла менен буунун баш катчысы Пан Ги Мун, Британия өкмөт башчысы Гордон Браун, АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон телефондон сүйлөштү. Ал эми Америкалык демократ сенатор Джон Керри кабылга келип кетти. Ооганстандын мыйзамдары боюнча даттануларды иликтеген комиссия өз тыянагын көз карансыз шайлоо комиссиясына берет. Ал добуштардын санагын кайра эсептеп соңку жыйынтыкты жарыялайт. Ал эми талаш туудурган баштапкы жыйынтыктар боюнча Карзай 54% ашуун добуш менен алды да атаандаш Абдулла болсо 28% добуш топтогон. Эгер даттануу комиссиясы шайлоо учурундагы бурмалоолор жогорудагы цифрларга олуттуу таасир көргөзө албайт деп тапса, Карзай жеңүүчү деп жарыяланат. Бирок даттануу комиссиясынын иликтөөсүнүн натыйжасында Карзайдын топтогон добуштардын саны 50% төмөндөп кетсе, анда экинчи айлампа талап кылынат. Карзай экинчи айлампаны каалабасын ачык айтып, аны созорун же тоскоолдук кылаарын эскерткен. Дипломаттар менен расмий өкүлдөр болсо Ооганстанда бийлик бөлүшүлгөн өкмөтсүн мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарбайт, мындай талкууга ачык экенин Карзайдын атаандашы Абдулла да ишара кылды. Эгер көз каранды шайлоо комиссиясы экинчи айлампаны өткөрүүнү зарыл деп тапса, добуш берүү эки аптанын аралыгында уюштурулуусу керек. Убакыттандан ары чоюу саясий кризисти дагы тереңдетип, өлкөнү бир нече ай бою саясий белгисиздиктин кучагына салат. Анткени ашуулар менен жолдор жабылып калган кышта Ооганстанда шайлоо өткөрүү мүмкүн эмес.
Оогансындагы соңку саясий кыдалга уланалып кулулу кайрылды. Бул таңкы азаттык биз кайрадан түзөөдөгү маекке кезек беребиз. Аларды бүгүн Элеонора Бейшенбек кызы өткөрүп жатат.
Рахмат Төрөкул. Биз менен байланышта азыр Динара Ушахунова, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы. Жана биринчи кеткен макалада сөз болгон Угандадагы президенттик шайлоо темасын улантмакчыбыз. Ошондой эле Кыргызстандагы президенттик шайлоо менен салыштырып бизге азыр Динара айым маек бермекчи. Динара айым, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына жаңы айтылды, 23 августта өткөн президенттик шайлоонун акыркы расмий жыйынтыгы Угандадан чыга элек депчи. Анан Кыргызстанда дагы жайында бизде президенттик шайлоо өткөн. Анан ушул өлкөдө мындай демократиялуу ачуу айкын шайлоолорду өткөрүү мүмкүнбү? Эгерде мүмкүн болсо, мындай эмнелер болуш керек жана кандай тоскоолдуктар бар?
Биздин Кыргызстандабы?
Кыргызстанда, анан Ооганстанда, ушул эки өлкөнү салыштырып айтып бересизби?
Биринчиден биз мындай карап кетсек, бул деген Азиянын өлкөлөрү болот. Ошон үчүн деген Азиянын деген өзүнчө биз деген баягы демократия, азиаттык демократия деп айтып кетебиз. Бирок ошого карабастан биз азыр деген көрүп атабыз, ошол Афганистанды деген ушунча көп жылдан бери согуш болуп аткан менен баягы шайлоо өткөзө алчу эмес. Эми азыр деген мына 20-августта өткөн президенттик шайлоонун деген жыйынтыгын деген жокко чыгарып атышат буларчы. ООНдун өкүлү деген бул мыйзам чоң бузуулар болду ушул шайлоодо деген ошондой эме менен чыкты. Эми аны деген азыр деген баягы Америка штаты деген өзүлөр деген биринчи карыз айтты деген базарга кеткен да, бирок ошолор деле азыр деген кайрадан экинчи тур өткөзүш керек деген ошондой сөзгө чыгып атышат. Ошон үчүн деген мен ойлойм, Афганистанда кандай болсо дагы биз деген айтабыз, талибандар да бар, Азияда бар, эме наркотиктери бар, ошондой ошондой карабастан, бирок булар деген ошол жанакы жыйынтыгын жокко чыгарганга бул деген чоң нерсе да. Ошон үчүн деген мен ойлойм, бул деген абдан жакшы бул Афганистан элине.
Кыргызстанга келсек, Кыргызстанда дагы президенттик шайлоо өткөн, буга чейин да шайлоо өткөрүү боюнча Кыргызстандын бир топ тажрыйбалары бар. Бирок өзүңүзгө белгилүү болгондой, бардык эле шайлоолор ушундай одоно мыйзам бузуулар өттү деген сыяктуу мындай баалар менен айтылып келет да, анан бул чөйрөгө мындай Кыргызстанда ошол демократиялуу ачык айкын таза шайлоо өткөрүү үчүн кандай тоскоолдуктар болуп жатат? Мынакей сиздер да жакында эле ошол байкоо жүргүздүңүздөр.
Эми бизде деген Кыргызстанда деген баягы АКАТтын учурунда эле ушул шайлоолор деген бузулуп болуп аткан. Бирок деген азыркы бийлик келген бийлик деген бул шайлоонун бузулууларды деген системага айлантырды. Ошол система боюнча булардын деген көбүнчөсү эгер конституцияга да карабай, мыйзамга да карабай, булар деген көбүнчөсү деген баягы жыйынтыгын алмаштырып салып атышат. Экинчиден булар деген мыйзамды мисалы деген шайлоо кодексин деген ушул шайлоо процессинде алмаштырып чыгып атышат. Булар деген бул деген туура эмес. Анткени деген шайлоо мыйзамы деген эч качан деген процессинде деген алмаштырбашы керек. Анткени деген шайлоочулар деген аны деген билбей калып атышат. Ошон үчүн жакшы ошол мыйзам менен колдонбой калып атышат. Мен айтып кетет элем, биринчиден бул деген мыйзам бузууга жол тосууга деген эң биринчи деген бул деген президенттин өзүнүн политический волясы болуш керек.
Улуттар уюмунун ошол Ооганстандагы миссиясынын башчысы ошол өлкөдөгү президенттик шайлоодогу мыйзам бузууларды жашырган деп маалымдалып атат. Анан ушул сыяктуу эл аралык кадыр барктуу уюмдардан байкоочу болуп келген, Кыргызстанга байкоочу болуп келген ушул байкоочулар тобу өлкөдө өткөн президенттик шайлоо тууралуу айрым бир маалыматтарды жашырып же мындай азайтып койгон учурлар болду беле? Сиз байкадыңыз беле?
Жок, мен ойлойм, көбүнчөсү деген жанакы экөөнүн байкоочулары келип ошо миссиясы деген ачпадыбы, биз деген бул шайлоону көргөндө ушундай биз абдан бул начар экен, нааразы болдук депчи. Анан мен ойлойм, биздин өлкө деген экөөнүн деген өзүбүз деген мүчөсү болобуз. Ошон үчүн деген биздин биринчи бийлик деген ошол деген экөөнүн миссиянын рекомендацияларын кабыл алып ошолор деген биз деген азыр шайлоо системасын оңдошубуз керек. Эгерде деген биз деген бүт укмактан болуп эле же угуп коюп баягы рекомендацияны деген ишке аштырбасак, анда деген биз деген биздин система анда деген элдер деген шайлоого вообще катышпай калат. Анда деген шайлоо системасы анда кереги деле жок болуп калат.
Рахмат чоң. Мен угармандарыбызга айтып кетейин, биздин бүгүнкү түзүүдөгү маектешибиз Динара Ушурахунова болду. Ал демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын башчысы. Төрөкул,
чоң рахмат. Бүгүнкү таңкы маектерди Элеонора Бейшенбек кызы өткөрдү. Аларды сиз азыр толук укпай калган болсоңуз, бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан окуп уксаңыз да болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Бул таңкы Азаттык 8:00 мынакей 15 мүнөт өтүп калды. Эми соң кабардын кыскача мазмуну. Баткендин Кожо Карым тоосуна чегара бекети ачыла турган болду. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун соту уланат. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын бирдиктүү энергетика системасынан чыккандан кийинки кадамдарын бүгүн жарыялап калышы ыктымал. Орусиялык коргоочулар Кыргызстандагы адам укугуна байланыштуу Москвада эртең пикет өткөрүшөт. Дүйнөлүк окуялардан Иран кечээки жардыруу Пакистандын аймагынан батыштын жардамы менен даярдалган деп билдирди. Биз бул окуяга бир аздан соң кайрылабыз. Улан сандаги ишенимдүү өкмөт түзүлмөйүн АКШ ал жакка кошумча аскер жибербей турган болду. Бүгүн Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуу улантылат. Кабарларда айтылып кеткендей, Ирандын Систан Белужистан аймагында жанкешти террорчунун бомбасынан 30 ашуун киши мерт болду. Алардын арасында өлкөнүн тандалма аскер бөлүгүнүн Ислам революциясынын сакчылар корпусунун жогорку даражалуу 5 командачысы бар болчу. Тегеран биликтери бул иштен чет элдик кызматтардын изин көрүп атышат. Эсенбай Нурушевдин сереби.
Ирандын Систан Белужистан аймагы Пакистан менен чектешет. Бул жерде коопсуздук күчтөрү менен маң аткезчилери козголоңчул топтор ортосунда кагылыштар көп болот. Революциячыл гвардиянын командирлери аймакка жергиликтүү уруу башчылары менен жагдайды жөнгө салуунун жолдорун талкуулоо үчүн келген эле. Кезектеги жыйындардын биринде белгисиз жанкешти офицерлерге жакындап келип, белине байланган бомбасын жардырып жиберген. Баш аягы болуп 31 киши набыт болду. Көбү уруу башчылары карапайым дешет. Мерт болгон 5 офицердин арасында революциячыл гвардиянын тандалма бөлүктөрүнүн башкы кол башчысынын орун басары генерал Нурали Шуштари жана провинциядагы гвардиянын командачысы генерал Ражабали Мухаммадзаде бар. Гвардиячылардын 5 командирин тындым кылган бул кыянат үчүн жоопкерчиликти жергиликтүү жундала, башкача айтканда Алланын аскерлери деп аталган топ өзүн алды. Жундалачылар аймакта басымдуулук кылган сүнүүлөрдөн куралган террорчул кошун. Алар Иранда шииттердин үстөмдүгүнө каршы адабатка чыгышкан. Бирок Ирандын мамлекеттик телеканалы маалымдар булактарга шилтеме жасап, бул ишке Британиянын тикелей катышы бар деп кабарлады. Ал эми Ислам революциясынын сакчылар корпусунун өзүндө күнөөнү чет элдик элементтерге жүктөдү. Минтип адатта Иранда Кошмо Штаттарын айтышат. Иран парламентинин спикери Али Дарижани буга ачыктан ачык эле АКШ аралашканын кошумчалады. Расмий Лондон террорчуларды айыптап, Тегерандын ырастоолорун четке какты. Кошмо Штаттарынын өкмөтү өз мамилесин билдире элек. Белужистандык журналист жергиликтүү журналдын редактору Имамеддин Маззари жекшембидеги кыянат жундала тобу жасаган иш экенинде калеч жок деп ырастады. Анын айтымында
با توجه به این که حوادث قبلی که در استان پیش اومده به لحاظ شکل کار
кечеги кылмыш формасы жана мүнөзү жагынан жундалачылардын мурдагы террордук иштерине өтө окшош болду. Мазари арастагандай
چون آقای سردار شوشتری ایشون کار جدیدی رو شروع کرده بود تحت عنوان ارتباط گرفتن با بزرگان اعظم
جندالا جرگلوکتو سنولردن ایران بیلیکتری منن امالاتو زوشونه قرمان چقرشه کمانداچی شوشتری اوشندهی دمیلگو گتروب ایمقتاقا قردالده ارو باشلار ارقلو جنگ سالگسی گلگن اله وزردگلر اغا هانچهین ایشنگنمیز دیت مزاری жекшембидеги кыянат Белужистанда саясий, социалдык жана экономикалык салакалар калып келиши ыктымал. Мындан тышкары Тегеран менен эл аралык алтылыктын алдыда болчу жолугушуусуна да мунун капшабы тийиши мүмкүн. Ирандын ички иштер министрлиги террордук кыянатты уюштургандар сөзсүз табылат жана жакын аралыкта эле тийиштүү жазасын алат деп билдирди.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Биз эми Борбор Азиядагы энергетика тармагындагы абал тууралуу сөз кылабыз. Мындагы маанилүү окуя жөнүндө Амирбек Азамов айтып берет.
Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынан чыкмак болду. Өзбекстандын параллел режимден чыгуусу эмнени түшүндүрөт? Суроого Россия Илимдер Академиясынын КМШ өлкөлөрүндөгү энергетика тармагын өнүктүрүү борборунун башчысы Владимир Лихачев мындай жооп берет.
Безусловно, это, во-первых, негативно.
Бул бүтүндөй Борбор Азиянын бирдиктүү энергетикалык системасы үчүн жаман көрүнүш экени талашсыз. Демейде энергетиктер өздөрү мындай кадамга аябай сейрек жана эч чара жоктон гана барышат. Мунун жакшы жашоодон болуп жатпаганы түшүнүктүү. Кыргызстан менен Өзбекстандагы оор энергетикалык кырдаалга байланыштуу параллелдүү система принциби бузулууда. Бул Кыргызстандын айрым аймактарындагы, балким Тажикстандагы да керектөөчүлөргө кандайдыр бир деңгээлде ток берүү токтотулат. Менимче, Өзбекстан параллел режимден чыгууга бир катар себептерге, анын ичинде Кыргызстан газдын акысын төлөй албаганга байланыштуу барды. Эгер Казакстандын энергетиктери да параллель режимден чыкса, кырдаал огу өтөр таталданмак. Шүгүр, казактар Кыргызстан менен ириш аркак иштешүүдө. Бул маселе жакынкы күндөрү жөндөлөт деп ойлойм.
Должна разрешиться в ближайшие дни.
Бирдиктүү энергия системадан Өзбекстан чыкса, уюмда Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан калат. Ташкент Кыргызстандын Камбарата 2 ГЭСин куруп жатканына нааразы болуп, Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасынан чыгып жаткан жокпу? Лихачев: Камбарата ГЭСинин курулушу стратегиялык деңгээлдеги маселе. Ал эми Ташкенттин бирдиктүү энергетикалык алкактан чыгуусу тактикалык кадам деп баалайт.
Значит, я с этим не согласен.
Мен андай пикирге кошулбайм. Себеби, Борбор Азиянын бирдиктүү энергетика системасынын параллелдүү иш режиминен Өзбекстандын чыгуусун мен тактикалык кадам деп бааламакмын. Ташкенттин кадамы учурдагы убактылуу кыйынчылыктардан улам жасалууда. Ал эми Кыргызстан, Россия жана башка мүмкүн болгон өлкөлөр менен чогуу урмак болуп жаткан Камбарата ГЭСин куруу же курбай таштап коюу бул стратегиялык деңгээлдеги маселе. Ташкенттин параллел режимден чыгуу чечими стратегиялык эмес, эмоцияга берилип кабылданган деп ойлойм.
Вот такое мое мнение.
Москвалык эксперт Лихачевтун айтышынча, Өзбекстандын орток энергосистемадан чыгуусу өлкө ичиндеги кардарларды туруктуу тейлегенге мүмкүндүк берет.
Дело все в том, что у Узбекистана избытка энергии не появится.
Параллель режимден чыгуу менен Өзбекстанда кошумча энергия пайда болбойт. Параллелдик система деген маал-маал бир тарапка экинчи тараптын кубатын пайдаланууга мүмкүндүк берет. Электр энергиясы бар техникалык кубаттуулуктун негизинде өндүрүлөт. Ошон үчүн айтылган системадан чыкса эле Өзбекстанга энергия кошулуп калбайт. Бирок Өзбекстандын ага таандык энергияны башкалардын туура эмес керектөөсүн каалабаганы анык. Бул маселенин бир жагы. Экинчи жактан, кеп Өзбекстандын энергиясы көбөйгөндө эмес, өлкөнүн энергетикалык системасы стабилдүү иштей баштаганында. Анткени мурда Кыргызстанды кошумча тейлөөгө багытталган кубаттуулуктар мындан ары Өзбекстандын улуттук энергия системасынын өз муктаждыктарын туруктуу камсыздайт.
Россия Илимдер Академиясынын эксперти Лихачев мырзанын бул сөзүнө караганда, Ташкент азыр тап көрсөтүп гана тим болушу ыктымал же чыккан учурда да эртеби кечпи Борбор Азиянын бирдиктүү энергия системасына кайтат кейпи. Азаттыктын Бишкектеги кабарчысы Замира Кожобаева: Өзбекстан Борбор Азиянын бирдиктүү энергия алкагынан чыкса, кыргыз тарап кандай зыян тартат деген суроону энергетика боюнча кыргызстандык билерман адис Базарбай Мамбетовго узатканда:
Эгерде алар чыгып бизди токтогул кесинен ошол жака кетип аткан токту электр энергиясын кесип салса, анда бизден чыгып аткан электр энергияны биз каяка кетирерибизди билбей калабыз да. Өзбектердин ушундай кыларын биз 2-3 жыл мурда эле билишибиз керек болчу. Тилекке каршы биз билбей оозубузду ачып отура бергенбиз да.
Ташкент Борбор Азия ортолук энергия системадан чыкса, Кыргызстан кандай зыянга кабылат деген суроого өлкөнүн мурдакы вице премьери Базарбай Мамбетовдун жообу ушундай болду.
Амирбек Азамул кабарлады. Бакен облусунда куралдуу топтун чек араны бузуп кирип келиши талдоочулардын пикиринде Кыргызстандын чек аранын тоорган коркунучтарга даяр эмес экенин көрсөттү. Бул багытта абал кандай жана аны кантип жөндөш керек деген суроолор үстүндө эксперттик ойлорго Кубат Чекиров кайрылат.
Баткендеги соңку окуялар байкоочулардын баамында түштүк чек араларында коопсуздук али талаптагыдай эмес экенин ачып көрсөттү. Мындан 10 жыл мурда болгон Баткен окуяларынан кийин Кыргызстан түштүк чек аралары бекемдөөнүн үстүндө иштеп келатканына карабастан, куралдуу топтун өтүп кетиши чек арадагы даярдыктын дагы эле бошоң экенин кабар кылды. Бишкектик аналитик Бакыт Орунбековдун айтымында мамлекет көрүп жаткан чаралар, бөлүп жаткан каражаттар дагы эле болсо чек аралардын коопсуздугун бекем камсыз кылуу деңгээлине шайкес жүрбөй жатат. Натыйжада чек арачылардын күжүр менен даярдыгы аксап, күч структуралары бирдиктүү иш аракет жүргүзүүгө жетише албай келишет.
Ошол чек ара менен ары бери өткөндө көрүп жүрөбүз да, биздин кыргыз чек арачылары вагондордо отурушат. Анын ички инфраструктурасы деген начар, андан башка бул материалдык жагы дагы начар да. Андан кийин ошонун улам бизде мына түштүк Кыргызстанда Наргыз Фергана өрөөнү менен чектешкен жагы өтө борпоң болгондуктан ал жакта dini ekstremizmge, терроризмге жана нарко бизнес менен алектенген кылмышкер топтор биринчи каалагандай эле кирип чыгып жүрөт.
Кыргызстанга коркунуч түштүк чек арасынан келерин күчтүү ушул жакка топтоштуруу зарылдыгы көп эле айтылды. Мындан 10 жыл мурдакы Баткен окуяларында исламчыл согушкерлердин колунан жапониялык жана кыргызстандык туткундарды бошотуу операциясына катышкан азыр Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси болуп иштеп жаткан Турсунбай Бакир уулу жакында эле азаттыкка берген интервьюсунда террордо коркунуч түштүк жактан чыгып жаткан дагы жол эскертип, Борбор шаарын Ошко көчүрүү, өкмөттү түштүккө көчүрүү сыяктуу кардиналдуу чараларды көрүү зарылдыгын белгилеген.
Ички иштер министрлиги буяктан буйрук бербей, ошакта отуруш керек кошту. Негизинен проблема түшүктө болуп атат. Коопсуздук кызматы. Эми буяктан эме, Казакстандан бизге эч кандай маселе жок же Россиядан. Көбүнчө ушактан болуп атат бизге кайра түшүктөн. Коопсуздук кызматы ушакка которулуш керек. Чек ара кызматы которулуш керек аякка.
Кыргыз өкмөтү чек ара кызматынын жетекчилигин Ошко көчүрүп барууну жаңы эле баштады. Кыргыз чек ара кызматынын башкы штабынын жана борбордук аппаратынын 60% октябрдын аягына дейин Ош шаарына көчүрүлөт. 2010 жылдын май айына чейин көчүрүү толук аяктоого тийиш. Азыркы күндө Ошто бир казарма жана бир кеңсе курулду. Офицерлер үчүн турак үйлөрдү салуу каралууда. Бул максатта мамлекет 10 миллион сом бөлгөн. Бул жөнүндө чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Рысбек Мырзаматов жакында эле азаттыкка билдирген болчу.
Мунун биринчи эле негизин өзүңөр билесиздер, акыркы жолу биздин президентибиз Көмөк Салиевич Жолушканда да айткан, көбүнчө наркотиканы өткөнүү, незаконный миграция деп атабыз. Ошолордун баардыгы ушул түштүктө көбүрөөк болгондугуна байланыштуу чек аранын башка аппараты менен штабын ушул жакка которуу керек болуп отурат.
Мамлекет көрүп жаткан ушундай чараларга карабастан түштүк чек арасынын коопсуздугунда чечилбей жаткан маселе көп. Чек ара коопсуздугун бүтүндөй колго алууга Кыргызстандын чамасы чак. Ошол себептүү кыргыз бийлиги Орусиянын экинчи аскер базасын Баткен областында ачуу маселеси Москва менен сүйлөшүүдө. Ушул жылы 30-июлда Чолпон Ата шаарында кыргыз орус президенттери меморандумга кол коюп, Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскер базасын ачуу боюнча келишим ноябрь айына чейин ишке ашырылсын деп бүтүм чыгарышкан. Расмий маалыматтар боюнча өлкөнүн түштүгүндө 400 аскерден турган бир батальонду жайгаштыруу каралууда. Бишкек менен Москванын мындай чечимине Ташкент каршы чыгып, мунун арты Фергана өрөөндөгү улуттук жыт жатактардын чыгышына, радикалдык экстремисттик күчтөрдүн күчөп баш көтөрүшүнө алып келет деп билдирүү жасаган. Кыргызстандын өзүндө бул маселе боюнча эки чап пикирлер айтылып келатат. Талдоочулардын бир тарабы Орусиянын экинчи аскер базасын ачууну Кыргызстандын түштүгүндөгү коопсуздукту камсыз кылуу үчүн маанилүү окуя катары карашса, экинчилери Кыргызстан бирөөнүн армиясынын көзүн карагандан көрө өзүнүн армиясын күчтөндүргөнү туура болмок деген ойдо болуп жатышат. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Сиз таң казактуу угуп жатасыз. Кыргыз мектептериндеги эрекетчилик суу баалуубу же газбы? Ташкенттин кийинки кадамдары батыштагы басылмаларда өткөн апта ичи басылган кызыктуу макалаларга аким өзгөн кайрылат.
Уюмдашкан кылмыш кыргыз мектептеринде кулат жая баштады деп жазат Евразия Вив интернет баракчасында чыккан макаласында Уильям О'Коннор псевдонимин колдонгон бир кабарчы. Социалдык тартип кыргыз башкарасы Бишкектин айрым мектептеринде кадимки түрмөлөрдөгү абалга окшоп баштады. Рекеттин тизмесиндеги макамына жараша студенттер братишки же братян деп аталышып, рекетчилердин мафия үлгүсүндөгү кылмыш топтору менен катышта болгон учурлары катталууда деп улантат макаласынын автор. Анын жазышына ылайык мектеп рекетчилигинин себептери тууралуу көз караштар ар кандай. Ал атын атабаган бир мектептин жетекчиси Атабаевдин пикиринде мектеп рекетчилигинин себеби жөн эле социалдык жана экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткан бир өлкөдөгү турмуштун мыйзам ченемдүү натыйжасы. Башкы себеп экономикалык талан. Балдар бир демеге ээ болгусу келет. Ата энелер акча бере алышпаса алар аны башкача жолдор менен табышка аракеттенишет деп айтат ал. Башкалары болсо бул жагдайды советтик эл агартуу системасынын ыдырашы жана өлкөдөгү коррупция менен түшүндүрүшөт. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы чырдашуу кээ бирлери үчүн кычыраган суук, башкалары үчүн кургак жаз дегенди түшүндүрүүсү ыктымал деп жазылат ошол эле баракчада жарыяланган башка бир макалада. Орто Азияда табигый газбы же суубу баалуу? Бул суроонун жандырмагын эки жумурият тез арада билип калышы ажеп эмес деп улантылган макалада Өзбекстандын газды бууп салуусу кыш жагындап келаткан ушул күндөрдө кыргыздарды ойлонтуп жатканы менен Ташкенттин бул жору кайра тээп, Кыргызстанды гестерин өнүктүрүүгө түрткүлөп, Өзбекстанга аккан суунун абдан азайышын алып барышы ыктымал экени белгиленет.
Батыш басма сөзүндөгү кепке аким өзгөн токтолду.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Сиз таңкы Азаттык угуп жатасыз, берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Алдыдагы жарым саатта камбарата гестери тууралуу мыйзам жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Ошондой эле Өнөр кана радио түрмөгүнөн акын Далмира Тилепбергенованын чыгармачылыгы менен тааныштырабыз. Бишкекте саат 8:30 болду. Акыркы кабарлар менен микрофондо кайрадан Элеонора Бейшенбек кызы.
Баткенден Кожо Карым тоосуна чек ара бекет салынып жатат. Куруу иштери ушул жумада бүтөрүн Азаттыкка Баткендеги чек ара аскер бөлүгүнүн зардалысы Сайытжан Эратов бүгүн Азаттыктагы түзөөдөгү маегинде билдирди. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун соту болот. Ага кызматта турган кезинде мамлекеттик мүлкө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Исаков өзүнө каршы козголгон кылмыш иштерин саясий өңгүтү бар экенин билдирген. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын бирдиктүү энергетика системасынан чыккандан кийинки кадамдарын бүгүн жарыялашы ыктымал. Энергетика министри Ильяс Давыдов менен Кыргыз газ ишканасынын жетекчиси Саламат Айтекеев расмий Ташкент менен газ жана энергетика боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Орусиялык укук коргоочулар Кыргызстандагы адам укугуна байланыштуу Москвада пикет өткөрүшөт. Мемориалдык укук коргоо борбору уюштуруп жаткан нааразылык акция 20-октябрда Орусиядагы кыргыз элчилигинин алдында өтөт. Дүйнөлүк кабарлардан Иран кечеки жардыруу Пакистандын аймагында даярдалган деп билдирди. Кече Ирандагы түштүк чыгышындагы Систан Белужистан аймагында жангечтеринин жардыруусунан 31 адам набат болгон. Ооганстанда ишенимдүү өкмөт түзүлмөйүн АКШ ал жака кошумча аскер жибербей турган болду. Ак үйдүн расмий өкүлү Рас Эммануэл CNN телеканалына Ооганстандын жаңы өкмөтү анын иштери жөнүндө тереңирээк түшүнүк албай туруп ал жака аскер жиберүү шашкандык болуп калмак деп билдирди. Бүгүн Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуулантылат. Ушул айдын башында Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу мүчөлөрү Иран менен анын өзөктүк программасы тууралуу сүйлөшүүнү кайра башташкан болчу. Бул соңку жаңылыктар.
Чоң рахмат. Бүгүн таңда соңку жаңылыктар менен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырып турду. Эми Али Абдыкадыровдан бүгүнкү аба ырайы жөнүндө угалы.
Бүгүн 19-октябрда өлкө аймагында жамгыр жаабайт. Сыдырын жел жүрүп турат. Ысык көл ойдуңунун батышынан ылдамдыгы секундасына 10-14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Ысык көл Нарын тубандарында 13-18, Ош Чала Абат аймактарында 23-28, Чүй Баткен облустарында 18-23, Талас жергесинде 15-20 даражага жылыйт. Борбор калабыз Бишкекте жаан чачын болбойт, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 20-22 даражага жылуу болот деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алият Кадырова, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз, микрофондо Төрөкулдоров. Эми өткөн аптанын башкы окуясына кеңири токтолобуз. Апта аналитикалык программасы менен микрофондо Амонбек Дилденбай.
Президент Курманбек Бакиев 14-октябрда 1-чи жана 2-чи камбарата гидроэлектростанцияларын куруу жана пайдалануу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамын күчүн жоготуу деп табуу тууралуу мыйзамына кол койду. Бул мыйзам коомчулукта ар кандай пикирди жаратууда. Ак жол фракциясы көпчүлүктү түзгөн жогорку кеңеш камбарата гестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечимин чагылгандай тездик менен кабыл алды. Ак жолчулардын көз карашында камбарата 2 гестин курулушун аягына чыгаруу үчүн аталган мыйзамдын кабыл алынышы аба менен суудай керек. Парламенттеги Ак жол фракциясынан депутат Акбаралы Кабаев өкмөт сунуштаган мыйзам долбоорун колдоо керектигин айтты.
Жылдан жылга реформа өзү атыр, жылдан жылга башка нерсе өзүп атыр. Мен как специалист 4 кез иштеген киши мен ушул жерден түшүнүп турам. Биз ушуну кылбазак, биз ушуга барбазак. Алдыбызда турган койгон максатыбызды камбарата 2-ни агрегатты дайырчы камбарата 1-ди ишке жылгызышка бул бирден бир керектүү закон проект деп эсептейм.
Ал эми Социал Демократтар партиясы болсо бул тагдыр чечүүчү маселе боюнча өкмөт башчы менен президенттин пикирин билүү зарыл деген чечимге келишкен. Кыргызстан коммунисттери фракциясы бул мыйзамдын жокко чыгарылышына каршы экендиктерин ачык эле айтып чыгышты. Коммунисттер фракциясынан депутат Бейшебек Акунов убагында камбарата гестерин куруу жана аны пайдаланууга берүү жөнүндө мыйзамды парламентке сунуштаган адамдарды жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрдү.
Ким жооп берет азыр бул каталыкка? Ишендиргенсиңер даша биздин президентибиз да өкмөттүн башчысындагы азыр ким жооп берет? Ошол жооп берчү кишини азыр таап туруп жоопко тартыш керек. Балким ак жол фракциясында карагандырсыңар, биз коммунисттик фракцияда караган эмеспиз. Биз толугу менен колдобойбуз, колдой албайбыз, каршыбыз. Адегенде жанагы айыптуу кишилерди алып бергиле. Мына биздин алдыбызга могул айып кетириптир. Жана каталардын барын эмне билген жок билиңер. Кечээ күнү эле бекитпедик беле. Бүгүн кайра келип кетирип коюптурбуз, ката кетип калыптыр дегенде. Мындай правительствонун бизге кереги жок. Мен түп тамырына менен каршымын, биздин фракцияда каршы.
Депутат Бешебек Акуновтун мындай пикирине мамлекеттик мүлк комитетинин төрагасы Турсунбек Турдумаматов жооп берип, мурдагы мыйзам долбоорун өкмөт парламентке сунуштабаганын эскертти. Анын айтымында камбар ата кестери боюнча мыйзам күчүн жоготсо эле менчикке берилет деген сөз туура эмес.
Эгерде бул мыйзам күчүн жоготсо эле жана менчикке кетип калат экен деп, андай эмес. Мына закондо жазылып турат. Гидроэлектростанциянын баары тең жогорку кеңештин программасы менен гана сатылат эгерде мамлекеттик үлүш. Ал мыйзам өзүнчө мыйзам менен регулируется этилет. Жазылып турат, мына ошол жерде чёрно-белым мына пункт бар. Өзүңүздөр кабыл алган мыйзам боюнча гидроэлектростанциянын баары тең жогорку кеңештин бекитилген программасы менен гана сатылат эгерде сатылса мамлекеттин доля. Ал мыйзам күчүндө турат.
Жогорку кеңештин төрагасы Айтыбай Тагаев болсо, бул мыйзам долбоору парламенттин өткөн чакырылышында кабыл алынганын эске салды.
Ошо созукта мен деле депутат болгонмун. Эч качан эстен чыгарбай эле 17 июнь 2007 жылы бул мыйзам долбоору кабыл алынган. Ошондо ким премьер-министр эле? Атамбаев Алмаз Атамбаевич эле. Эстен эч качан чыгарбай эле.
Спикер Айтыбай Тагаев камбар ата кестерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечимин колдоого депутаттарды үндөдү. 2007 жылы 16 июнда Жогорку Кеңеште камбар ата кестерин куруу жана аны пайдаланууга берүү, аталган эки курулушту токтогул кеси катарындагы өзгөчө макамынан чыгаруу жөнүндө мыйзам долбоору кабыл алынганда президент Курманбек Бакиев барган. Ал депутаттарга жанагы оозу күйгөн айранды үйлөп ичет дегендей көп маселелер сиздердин тынчыңыздарды алды. Баары түшүнүктүү. Биз эч качан энергетика байлыгыбызды, суу байлыгыбызды, дегеле байлыгыбызды бирөөгө берип коюп эле көз каранды болуп калбайбыз. Буга эч ким жол бербейт деп баса айткан. Ошол кездеги парламенттин отун, энергетика, суу ресурстары комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жаңы кабыл алынган мыйзам долбоору Кыргызстан экономикасы үчүн өзгөчө экенин баса белгилеп, өлкөнүн жаңы тарыхындагы революциячыл мыйзам болду деп баса белгилеген. Игорь Чуденов ошондо Кыргызстандын өнөр жай, энергетика, отун, суу ресурстары министри болуп турганда күзгө чейин камбар ата эки кесинин курулушунун техника экономикалык алгачкы негиздемесин аткара турган уюмдарга ачык тандоо жүргүзүлөрүн, андан соң жаңы акционердик коом түзүлөрүн маалым кылган. Оппозициядагы саясатчылар, көз карандысыз эксперттер бул мыйзамдын күчүнө кириши менен Кыргызстан камбар ата кесиптерине, суу ресурстарына ээлик кылуу укугунан ажырап, камбар атанын күрөөгө коюлушу жеке менчикке өтөт, мамлекеттин менчиги болуудан калат деп айтып чыгышты. Алардын пикиринде 2 жыл айланбай президент Курманбек Бакиевдин аталган мыйзамды жокко чыгаруусу күмөн туудурат. Саясат талдоочу Табылды Акеров камбар ата кесиптерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечиминин артында кесиптерди менчиктештирүү кызыкчылыгы бар деген ойдо.
Кесипти приватизациялап жеке менчикке өткөрүп туруп, анан ошонун негизинде баардык кесиптерди жана энергетика комплексин приватизацияга өткөрөбүз деген аракет көрүлүп жатат десек болот. Эгерде чындап ошондой иш болуп кетсе, анда биз мисалы үчүн Алматыда дагы ТЭЦ-ти саткан же болбосо Эквадор башка мамлекеттердин үлгүсүндө энергетикабызды жоготуп алып, анан кайра ошол менчик ээлеринен кайра мамлекет сатып алууга мажбур болуп калышы мүмкүн да.
Ал эми Ата Мекен партиясынын төрагасынын орун басары Ташболот Балтабаевдин айтымында шайлоо алдында президент Курманбек Бакиевдин кесиптерди өз күчүбүз менен курабыз деген уранынын астында улуттук каналдан байма-бай көрсөтүлгөн видеоролик калп болуп чыкты. Камбар ата кесиптерин сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салган мыйзамдын күчүн жоготуу чечими Кыргызстанга пайда алып келбейт, дейт экс депутат.
Кыргызстан эч кандай пайда таппайт. Мамлекет кезектеги стратегиялык кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин байлыгын келечекте жоготот. Кыскасын айтканда, бүгүнкү бийлик ушул стратегиялык мааниге ээ болгон Кыргызстан гана үчүн эмес, бүткүл Орто Азия үчүн чоң мааниси бар суу жана энергетика боюнча объекти сатууга жол ачты десек болот. Себеби мурунку мыйзам сатууга жана күрөөгө коюуга тыюу салынган эле. Эми бир өзүнүн кишиси пайда болсо керек, кардары пайда болсо керек. Ошондуктан Бакиевдин көз каранды бүгүнкү ак жолчу парламенттин колу менен ушуну жасап президент тез аранын ичинде ушуга кол коюп атат. Муну эл жакшы билиш керек. Жана кээ бир суроолорду берүүгө ушул маселе боюнча туура келип атат. Баягы президенттик шайлоо алдынан күндө 7-8 жолу телевизордон чыгып улуттук долбоор деп кыйкырып, президент өзү мына мен 15 жылдан бери курулбай жаткан КЭСТерди өз күчүбүз менен куруп, быйыл декабрга чейин ишке киргизем, бул мамлекеттик болот дегендери каякта? Азыр эми акча жок деп атат.
Расмий бийлик болсо Камбар ата 2 КЭСнин курулушун улантууга насыя акча алуу үчүн КЭСтин өзүн күрөөгө коюу зарылдыгын билдирүүдө. Алардын айтымында, эгерде Камбар ата КЭСи боюнча мурдагы мыйзам жокко чыгарылбаса, өнүктүрүү кору анын курулушуна өкмөт сурап жаткан 100 миллион доллар каражатты бербей коёт экен. Белгилүү болгондой, бул корго мамлекет кепилдиги менен Россиядан алынган 300 миллион доллар насыя өткөрүлүп берилген. Нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Базар Маймамбетов келечекте Камбар ата КЭСтеринин бөлөк колго өтүп кетүү коркунучу бар дейт.
Ошондой коркунуч бар. Эмне дегенде жанагы биздин өнүктүрүү фондусунун башында Алексей Элисеев деген туруп атпайбы? Ошол эле Алексей Элисеев деген тетиги Кыргыз Алтын чоң акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы, анан жана биздин Кыргыз Газ деген мекеменин директорлор кеңешинин төрагасы ушундай эле көп нерселердин башында туруп атат. Эгерде ушу кыргыз адистери, кыргыз өкмөтү Россиядан келген түз инвестицияны 300 миллион долларды ошол Элисеев, Шыршов, Жоозо жанагы Гуревичтери жок эле кыргыз адистери жокпу? Ошону туура колдонуп, өкмөт катуу көзөмөлдөп түстөн түз азыр курулуш токтоп калган Камбар ата 2 КЭСине бергендин ордуна 2 айдан бери айкайлап кыйкырып эч нерсе кыла албай Россияны дагы биз азыр ренжеттирип турабыз,
деди Базарбай Мамбетов. Ал эми саясаттаануучу Карбек Байбосуновдун пикиринде мындай КЭСтерди жеке колго өткөрүү керек.
Бул жерде мамлекеттик кызыкчылыктар эле баш баап турат. Адамдар көп үркпөй, коркпой эле жеке колго алып иштетиш керек мындай КЭСтерди. Анан мамлекетке эч кандай зыян болбойт. Себеби бардыгы эле өнүккөн мамлекеттерде деле корпоративдик менчик деген бар. Корпорациялар ошол чоң-чоң энергетикалык булактарга ошол ээлик кылып, ошолор көзөмөлдүк кылып, ошолор өздөрү акчасын таап, каржылап, өздөрү техникалык жакты түгөлдөп, өз кол менен эле багып келе жатышат. Мындан эч зыян болбойт.
Ал эми айрым эксперттер мамлекет өзү кепилдикке алып алган насыяны Камбар ата 2 КЭСин куруу боюнча улуттук долбоорго түздөн түз жумшабай, эмне үчүн өнүктүрүү фондун ортого кыпчыш керек деген суроону коюшууда.
Бүгүн Кыргызстанды Бакиев өзү башкарбай калды. Ошонун дагы бир көрүнүшүн биз байкап атабыз. Эмне үчүн 300 миллион доллар Россия берген жардам грант катарында ал каяка кетти? Эгер өзүбүздүн акчабыз жок болсо, элге бүгүнкү бийлик ошол жөнүндө отчет бербейт. Эмне үчүн аны кандайдыр бир Кыргызстан үчүн күйбөгөн Элисеев деген жигит башкарыш керек? Ошол парламенттин алдында, өкмөттүн алдында талап коюш керек.
Экс депутат Ташполот Балтабаев ушундай деди. Өкмөт болсо Камбар ата 1 жана Камбар ата 2 КЭСтери жөнүндөгү мыйзамдын күчүн жоготтуруп, КЭСтерди күрөөгө коюу менен Алексей Элисеев жетектеген өнүктүрүү корунан Камбар ата 2ге 100 миллион доллар насыя алуу аракетин көрүп жатканы менен түшүндүрүүдө. Берүүнү мен Аманбек Тилденбай даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Таңкы азаттыктын дүйшөмбүлүк чыгарылышын угуп жатасыз.
Урматтуу угарман, азаттыктын берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз.
Быйылкы октябрдын 25-нен тартып биздин кечки берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадыбалын эсиңизге сала кетели.
Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 21 метрдик 13,755 мегагерцтик жыштыкта жана 31 метрдик 9,465 мегагерцтик жыштыкта.
Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик 11,790 мегагерцтик жыштыкта жана 41 метрдик 7,480 мегагерцтик жыштыкта кармап уга аласыз.
Азаттык күн алгысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын биздин интернет барагыбыздан да окуй аласыз.
Дарегибиз www.azattik.org. Кейжи. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен болуңуздар.
Бишкекте саат 9:15 мүнөттөй убакыт калды. Программабызды улантабыз. Соңку кабалдардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Баткендин Кожо Карым тоосуна чек ара бекити ачыла турган болду. Бүгүн мурунку коргоо министри Исмаил Исаковдун соту болот. Кыргыз өкмөтү Өзбекстандын бирдиктүү энергетика системасынан чыккандан кийинки кадамдарын бүгүн жарыялашы ыктымал. Орусиялык укук коргоочулар Кыргызстандагы адам укугуна байланыштуу Москвада эртең пикет өткөрүшөт. Иран болсо кечээки жардыруу Пакистандын аймагынан батыштын жардамы менен даярдалган деп билдирди. Угасында ишенимдүү өкмөт түзүлмөйүн АКШ ал жакка кошумча аскер жибербей турган болду. Бүгүн Венада Ирандын өзөктүк программасы боюнча талкуу улантылат. Эми кезек Өнөркана радио түрмөгүндө. Анын бүгүнкү мейманы акын жана режиссер Далмира Тилепбергенова. Чыгармачылык сырдашууда Далмира Тилепбергенова Туңгуч ырлар жыйнагы Казакстандан жарыкка чыккандыгын, атактуу кыргыз актеру Болот Бейшаналиев өмүрүнүн эң соңунда анын Томого аттуу кыска метраждуу тасмасында ойногондугун кеп кылат. Түрмөктү кожо келди кол тегин алып бармакчы.
Далмира, сен Москвадан Бишкекке кыска убакытка иш сапар менен келиптирсиң. Анткени мен Чыңгыз Айтматов атындагы кино үйүндө «Дом для слов» деген туңгуч ырлар жыйнагынын бет ачарын өткөргөнүн жатасың азыр.
Бул менин биринчи китебим. Казахский издательский центр «Искандер» деген ушул китепти чыгарды. Бул жерге келип презентация кылган маселем, мен азыр Москвада иштеп атам, анан бул жерде неправительственная организация бар, «Пенцентр» деген. Бул деген кыргыз независимый писательдердин мындай өзүнчө собраниясы. Ушул пенцентр аркылуу биздин китептер чыгарып атат. Бул китеп жалгыз китеп эмес, бүгүн презентацияда болуп аткан дагы антологияны презентация болот. Антология центральноазиатских женщин писателей. Кыргызстандан менин ырларым, анан Вера Иверсен деген, Вера Токомбаева, анын новеллалары кирди. Уроки норвежского деген.
Жакшы экен. Биздин берүүбүзгө жазуучу журналист Топчугул Шайдуллаева катышып отурат. Топчугул, сен Далмира Тилепбергенованын орус тилинде жазылган «Дом для слов» деген ырлар жыйнагын биринчилерден болуп окуп чыксың. Ушул китеп боюнча дегиле Далмиранын чыгармачылыгы туурасында өз пикириңди айтсаң.
Далмира бул өтө көп кырдуу, таланттуу инсан да. Кино тартып жүргөн, азыр ушундай бир жакшы ырларды жазат, ошол үчүн аңгемелерди жазат, сценарийлерди жазат. Муну биринчи жолу ырлар жыйнагы чыгып атат. Буга чейин Далмиранын бир топ кинолору жөнүндө эле билсек, а бүгүнкү күндө биринчи жолу ырлар жыйнагы китебин чыгарып отурат. Мунун чыгармачылыгы эмнеси менен кишини өзүнө тартат? Мен окуп алып аябай таң калдым да. Орус тилинде ушундай бир кыргыздын психологиясын, кыргыздын бир жакшынакай нарт насилдерин ушул орус тилиндеги ырлары менен ушу Далмира бере алган да. Дева деген ыр бар орусча. А мына ушу Дева деген ырында ушу бойго жетип, анан турмушка чыкпай калган кыздын ушундай бир жан кайгысын көрсөткөн да. Баягы айта турган идеясын жылаңаштап ачып, ушундай чынчыл кылып, даана так кылып берип атпайбы оюнчу? Мына жерде дагы бир «Китайское лекарство» деген ырын окусаңар дагы ушундай ойго кабыласыңар да. Таза нерсе, пакиза нерсе гана бул адамга дарылык касиетке ээ болот деген. Ар бир ырларында ушундай бир тамчыдай болгон таза ойлор да.
Рахмат. Мен кайрадан суроомду Далмира Тилепбергеновага багыштайын.
А өзүң кайда иштейсиң?
Мен азыр Москвада документалдык фильмдерди жасаган студияда иштейм.
Өзүң кайдан окугансың? Кандай билимдериң бар?
Мен бул жерде университет русская филологияны бүткөм. Москвада высшие режиссерские курсы, мастерская Хатиненко. Ошону былтыр бүтүп келдим.
А ырды качантан баштап жаза баштагансың? Өзүң кайсы жерде чоңойгонсуң?
Өзүм мен Сокольдик болом, Северный берег Сокуля. Ырды школдон баштап эле жазып баштагам. Бул биринчи китеп болгону мен мурун өзүм деле ойлогом, өзүмдүн тыйыныма китеп чыгаргандай бир аз уят болот болуш керек. Эгерде мен жакшы поэт болсом, мени обязательно кто-то заметит и китепти чыгарат деген ой менен чыгарган жок болчум. Анан ушу былтыр казактар журнал «Книголюб»да менин ырларым чыккан, анан андан кийин ошолор эле издательский центр «Искандер» китебиңизди чыгаралы деп бесплатно чыгарып берели деп айтты. Бул абдан жакшы приятный сюрприз болду.
А тиражы канча?
Тиражы 500 экземпляр. Биз көбүрөөк кылалы дегенбиз, бирок азыр экономический состояние ушундай болуп калды деп издательский центр деле көбүрөөк чыгара алган жок.
Бул китепти канча акча менен чыгарганын билесиңби?
Жок, аны билбейм. Алардын суранышы болгону көп чоң болбосун деп китеп, анан обложкасы тонкий болсун деп. Анан мен, конечно, дедим.
Анда колуңдагы китептен Азаттыктын угармандарына эки окуп берсең.
Восток. Старик сидит под деревом и пьет зеленый чай. Разрезанная хурма пахнет умершим летом. Голуби, осмелев, подбирают крохи сожаления. Он улыбается взрослому солнцу, словно слышит доброе слово. Он знает, что скоро, устав от суеты и муки, к нему вернутся его неразумные дети, и мир начнет свою жизнь сначала. Колебания. Дул сильный ветер, отключили свет. Ты внесла в комнату свечу. Мы долго сидели молча, уставившись на нее. Потом ты вздохнула. Вздрогнув, пламя присело на лужицу воска у ног и погасло. Только тьма не боится никаких колебаний.
Дальмира, кайрадан суроосага.
Москванын басма сөздөрүнө чыктыңбы?
Литературный газетада мурунку айда чыкты деп мага Светлана Георгиевна суслоп айтты. Мен дагы көрөлөпмүн. Бул да мага сюрприз болду, эми ошо көрөм го обязательно.
Бул жерде кайсыл акындар менен байланышта жүрөсүң, иштешесиң Кыргызстандан?
Мен Литературный Кыргызстан деген журнал менен мурдатан бери эле абдан жакшы мындай байланыш болуп жүрөм. Анан эң биринчи ырларым да Литературный Кыргызстанда чыкты. Кыргыз союз писатель менен байланыштар көп деле жок.
А Москвада сен чоң акындар менен жолугуш алдыңбы?
Константин Симонов менен сүйлөшүп жакшы эле мамиле болуп, ошо жакында августта Стамбулда конгресс болду. Биринчи конгресс Урал Алтай тилдеги пен центрдагы конгресс болду. Анан ошого ушу чогуу бармакбыз, бирок ал кишинин юбилей болуп катыша албай калды. Мен Тимур Зульфикаров менен жакшы кезигишип турабыз. Бир пьесасына балким мен кино коем.
А кино боюнча чыгармачы демексиң?
Мен жаңыдан режиссерский курсту бүттүм. Ага чейин Бишкекте да иштечим режиссер болуп, короткометражный фильмдерим бар. Эң биринчи фильмим «Томого» деген фильм болчу, орусча «Шапка для сокола» деген. Ал фильмде Болот Бешеналиевдин акыркы ролу болгон. Бирок мен абдан ал кишиге ыраазычылыгымды билдиргим келет ушу арбагына да. Ал мага көп мындай үйрөттү да кино. Биринчи кино башталып атканда мындай көп жерден татаал жерлерин ушу жардам берип эметет.
Рахмат. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгү Тоңгуч китебиңдин жүз ачар аземинен алынат. Аземде Дальмира Тилепбергенова менен режиссерлук жогорку курста бирге окуган режиссер Садык Шерниязов сөз алды.
Дальмира, биз чогу окудук Москвада, бир группада. Негизи кыргыздардан чогу бир группада ушул жогорку курста же ГИКте окуган кишилер жок болуш керек. Мен мындай айтар элем. Биз акыркы убакта коом өзүбүздүн жаныбызда жүргөн өнөр ээлери менен сыймыктанбай калдык. Биз качан гана ошол кишилер менен сыймыктанганда биз коом боло алабыз, эл боло алабыз. Ошон үчүн айтар элем, Дальмира Тилепбергенова менен биз сыймыктанышыбыз керек. Ушул жерден барып Орусияга Кыргыз Республикасында союз кинематографистке мүчө болбой туруп, мына орусча мүчө кылып кабыл алды. Бул эмне деген сөз? Анткени ошол жерде болсо дагы, орустар болсо дагы кыргыздын кызын баалап көтөрүп атат. А биз кыргыздар ушуну кылып атабызбы? Кылып аткан жокпузбу? Бул чоң маселе. Ошондуктан мен дагы айтар элем, бул биздин жаңы Динара Асановабыз.
Ал эми Дальмиранын акындык боюнча устаты Светлана Суслова сөздү мындай жолантты.
Я вот сейчас как раз смотрела на эту Дальмиру и вспоминала те далекие конец дремучих 80-х лет прошлого века. Вот, и все бурлило, все кипело. И вдруг пришла девочка, маленькая, светлая, как ангел, и прочитала 2-3 стихотворения тихим-тихим голосом. Я была потрясена. Вот на фоне всего этого безумного фанфаронства я сразу сказала, эта девочка – это ангел, она будет большим поэтом. И вот я не ошиблась.
Андан кийин Дальмира Тилепбергенова «Дом для слов» ырлар жыйнагында чыгармаларынан окуп берди.
Косточкой сливовой, сливовой мякоти, мягкой заботой твоей окруженная, сладкой любовью твоей упоенная, я оставалась недолго, и в слякоти стоптана осенью злой и холодной. Стыну под снегом я, сброшена веткою, сморщена временем тело лилейное, и муравьиным земным населением съедены теплые сны и мгновения первого робкого прикосновения. Вешнюю влагу, лучи золотистые, пью с благодарностью жизни и верою в то, что сумею родиться я деревом и зацвести, и в другом поколении вновь пережить этот мир, как смятение сливовой сладости в дни предосенней.
Урматтуу угармандар, сиздер акын жана режиссер Дальмира Тилепбергенованын чыгармачылыгынан кабардар болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Силер таң казалыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Төрөкул Дооров. Бүгүн 19 октябрь, дүйшөмбү. Бул жылдын 292 күнү. Жыл аякташына 73 күн калды. Бүгүн молдовалыктар юристтер күнүн белгилешет. Орусияда болсо лицей күнү экен. Бул күнү 140 айрым тарыхый окуяларга кайрылалы. Дал ушул күнү 1867 жылы Францияда алгачкы реактивдүү учактардын бирине патент берилген. 1944 жылы болсо белгилүү америкалык актер Марлон Брандо Бродвей театрында алгачкы рет сахнага чыгат. Ал өмүрүндө 2 жолу Оскар сыйлыгын аттаган. 1956 жылы болсо СССР менен Жапония согуш абалынан чыгып дипломатиялык мамилелерди түзүү боюнча жалпы декларацияга кол коюшат. Анын негизинде тынчтык келишими жетишкенден кийин Курил аралдары Жапон тарапка өтүшү керек болчу, бирок ага азырга чейин кол коюла элек. 1430 жылы италиялык гуманист, философ, астролог Марсилио Фичино жарык дүйнөгө келген. Бүгүн жалпы постсоветтик аймакта белгилүү мексикалык актриса Вероника Кастронун да туулган күнү. Байлардагы ыйлашат, жапайы роза телесериалдарынын башкы каарманы 1952 жылы туулган. Бул күн 19 октябрь. Сиз таң казаттыкты угуп жатасыз. Эми ушул аптада Кыргызстанда жүз көрө турган маданий иш-чаралар тууралуу кеп кылабыз. Керметтүү көк уктуруусун Айжан Шабытоева сунуш кылат.
Жумада Бишкекте казак эл артисти Роза Рымбаеванын жеке концерти өтөт. Концерт 22 октябрь күнү Улуттук филармониянын чоң залында кечки саат 19:00 башталат. Ал эми бүгүн Улуттук филармонияда Казакстандан келген Сизам театрынын артисттеринин оюну башталат. Кичинекей бөбөктөргө арналган программасында артисттер баатырлардын турмушунан алынган жомокторду көрсөтүшөт. Бул программа 21 октябрга чейин уланат. Аптанын бейшемби, жума, ишемби күндөрү Бишкекте ырчы Бактыгүл Бадыеванын жеке концерти өтөт. Ырчынын айтосунда кечеде улуттук кийимдер топтомунун көргөзмөсү болот.
Сахналашты досторум коштойт концертти. Анан современный көйнөктөр кыргызстан колориту менен кошулган көйнөктөр көрсөтүлөт да менин кийимдерим.
Улуттук опера жана балет театрында бүгүн Москвадагы Михайловский театрынан келген артисттер өнөрлөрүн тартуулашат. Алардын катарында Ирина Пирен, Екатерина Барченко, Айдар Ахмедов, Анна Новоселова жана башка дүйнөлүк балеттин жылдыздары бар. Ишемби күнү Бишкекте жаш акындардын поэзия кечеси өтөт. Аны Калемгер адабий клубу уюштурууда. Аталган клубтун жетекчиси Мирлан Самыкожо билдиргендей, кечеде акындар арасында сынак уюштурулуп, сыйлыктар берилет.
Добуштар менен аныкталып, жыйынтыгында ким көп добуш топтосо, кайсы акын көп добуш топтосо, ошого сыйлыктар берилет.
19-20 октябрда Кожомкул атындагы спорт ордосунда Токтогулдун таланттары ырдай таттуу концерт өтөт. Ага Анапия, Лира Дилбар Райымбековалар, Куудулдардан Абдылда Айманкулов, Жанбек Алкулов жана башка өнөрпоздор катышат. Жума соңунда Улуттук филармонияда Акмарал элдик би ансамблинин концерти болот. Анда сахнага 30 бийчи чыгып, кыргыз элинин жана түрдүү улуттун бийлеринен тартуулашат. Алардын ичинде устаттык сабак деген аталыштагы өзгөчө би бар, дейт ансамблдин көркөм жетекчиси Мелис Асылбашев.
Жаңы нөмөрлөрдүн бири мааниси мындай да: кыргыз бийдин кыймылдары эмнеден жаралат, ошонун түпкүсүнөн баштап эмнеге чейин бийге айланып кеткен, ошону мастер-класс деп биз сахнага чыгарып атабыз.
24-25 октябрда Жалал Абад облусунда ат чабышы өтөт. Аны кыргыз аты деп аталган уюм менен жергиликтүү тургундар уюштурууда. Ал жерде ат чабыштан башка дагы кыргыздын улуттук оюндары болот. Мындан тышкары чеберлер жасаган буюмдарын көрсөтөт. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий окуялар жаңырган жуманы коштойт. Иш-чаралар топтомун даярдаган Бишкектен мен Айжан Шабатоева.
Достор, бүгүн дүйшөмбүдө 19 октябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолу жаш айымдар эне болууга даярбы деген көйгөйлүү маселе талкууга алынат.
Андан тышкары, эмне үчүн кыргызстандык айрым жаш энелер төрөттөн көз жумган учурлар болду? Буга деги ким жоопкер деген сыяктуу орчун суроолор козголмокчу.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы, ал эми ордолоочту керемет сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Унутпаңыз, бүгүн кечки саат 9:00
Азаттык Плюс шоусу жаштар үчүн заманбап берүү.
Демек Азаттык Плюсту бүгүн кечинде саат 9:00 көрө алабыз. Биз ушуну менен урматтуу угарман таңкы азаттыкты аяктадык. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишкектен Элеонора Бейшенбек кызы жана Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Үн операторлору Максат Ахматжан уулу жана Михал Шульц. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турганга даяр. Биз бүгүн кечки 6:00 тарта кайрадан ООДА болобуз. Бүгүн 19 октябрь дүйшөмбү. Иш чумаңыздар ийгиликтер менен башталсын. Бар болуңуздар.